isang kamanggagawa ang nagsabi sa akin na siya ay lumaki sa pangiisda. Ibig sabihin, siya ay bihasa sa dagat. Sa kanyang pagiging bihasa ay nakita ko sa kanya ang tapang sa laot. Minsan ay kinwento niya sa akin ang ganda ng paglangoy sa gitna ng dagat. Ang gitna ng dagat na kanyang inutukoy ay ang lugar kung saan mararamdaman mo daw na ikaw ay parang tuldok na lamang. Ito daw ang iyong mararamdaman dahil sa linaw at lalim ng karagatan at wala kang makikita kundi pawang mga tubig. Habang siya ay tuwang-tuwa sa kanyang kwento, ako naman na hindi nasanay sa dagat ay kinikilabutan. Sa aking pakiramdam ay handa ang mga pating na sasakmal sa akin. Subalit ano nga ba ang nasa gitna ng karagatan? Ayon sa paglalarawan ng aking kaibigan, kahit magsisisigaw ka daw doon ay walang makaririnig sa iyo. Subalit iba ang sa Panginoon. Ganito ang mga binanggit sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 29, Talatang 3-6. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig, ang tinig ng dakilang Diyos. Parang kulog ang kaparis, sa laot ng karagatay hindi ito nalilingin. Pag nag-usap na si Yahweh, tinig niya'y ubod lakas, ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Maging kahoy winawasak ng tinig ng Panginoon, kahit ito'y kahoy sedro na buhat pa sa Libano. Lumulundag na bisiro, gayon ang bundok Libano. Parang torong lumulukso ang anyo ng bundok Hermon. Sila'y pawang na uuga sa tinig ng Panginoon. Sa oras po ito ay tunghayan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 29-30. Ito ay ahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Pong suma sa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid po sa inyo ng pagbubulay at pag-aaral sa salita ng Diyos sa oras na ito. Patuloy po nating lakbayin ang Aklat ng Mga Awit at hahanguin po natin sa oras na ito sa Kabanatang 29. Ang 29 na kabanata ay kabilang sa mga awit ng kalikasan. Ang unang awit na kabilang sa mga awit ng kalikasan ay ang 8 kabanata na nagpapahayag na ang Diyos ang may likha sa lahat ng bagay. Maging ang araw, buwan, mga bituin at iba pa. Ang awit na 19 na kabanata ay ganun din, nagpapahayag na ang kalawakan ay likha ng Diyos. At dito sa 29 na kabanata ay ipinapahayag na ang tinig ng Diyos ay tulad ng kulog sa tuwing dumarating at bumubuhos ang unos. Ang kabanatang ito sa aklat ng mga awit ay inaawit ng mga Hebreo sa tuwing hinahagupit ng unos ang kanilang bayan, sapagkat doon nila nagugunita ang tinig ng Diyos. Isa sa mga dalubhasang mga ngaral ay nagbigay ng pamagat para sa awiting ito. Tinawag niya ang awiting ito sa pamagat na Awit ng Pitong Kulog. Sinasabi naman ng iba na ang awiting ito ay pagsasalarawan ng kulog. Ngunit kung babasahin po ng may bukas na puso't isipan, maunawaan natin ang tunay na ipinahihiwatig ng kabanatang ito. Ito ay hindi lamang tungkol sa galit at lakas ng kulog o sa hampas ng unos. May mensaheng nais na ipabatid ang may akda nito na walang iba kundi si David. Ito ay isang awitin ni David na nagpapahayag ng kanyang pagluluwalhati at pagpupuri sa dakilang Diyos sa panahong dumaranas siya ng paghihirap sa gitna ng unos. Ang 30 kabanata naman ay tungkol sa pagpapasalamat ng sambahayan ni David sa Diyos. Pagkatapos ng unos, si David, 10 ng kanyang sambahayan ay nagbibigay ng papuri at pagpapasalamat sa Diyos dahil sa napakayamang biyaya ng Panginoon. Simulan po natin ang pag-aaral sa una at pangalawang talata ng 29 na talata sa aklat ng mga awit na ganito po ang sinasabi. Purihin ninyo ang Panginoon, kayo mga banal na nilalang, pagkat siya ay dakil at marangal ang kanyang ngalan. Si Yahweh ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumaratal. Mapapansin po natin na ang awiting ito ay isang pag-aanyaya para sa mga banal na tinawag ng Diyos. Pag-anyaya o pangbigyan ng papuri at luwalhatiin ang Diyos na banal. Magbigay galang at pasakop sa kapangyarihan ng Panginoong dakila. Ito ay hindi lamang pansariling pananambahan ni David. Nais niyang siya ay samahan ng mga taong may kabanalan sa pagbibigay papuri para sa ating Panginoon. Sa 3 at 4 na talata, nagumpisa ang tunay niyang pahayag. Nais niyang ipahayag ang kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsasalarawan kung paano humahagupit ang unos sa bayan ng Israel. Ganito ang sinasabi. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Ang tinig ng dakilang Diyos, parang kulog ang kaparis. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap na si Yahweh, tinig niya'y ubod lakas, ngunit tinig kamahalan kapag siya ay nangusap. Ilarawan po natin sa ating isipan na si Haring David noong sinusulat niya ang awiting ito, ay nasa ituktok ng kanyang palasyo. Pinagmamasdan niya ang pagdating ng unos. Ang kinatitirikan ng kanyang palasyo ay nasa ibabaw ng bundok sayon. Sa dakong iyon ay natatanaw niya ang buong kapatagan ng Israel. Doon niya napagmasdan ang pagdating ng unos. Sa bahagi ng hilagang kanluran, doon niya narinig ang dagundong ng kulog at nagngangalit na mga kidlat. At doon rin nag-umpisa ang malalakas na buhos ng ulan. Ang unos ay unti-unting lumalapit sa kabayanan ng Jerusalem at tela ba tinig ng Diyos ang napakalakas na ugong at kulog. Doon rin niya naramdaman ang malakas na hagupit ng hangin. Ang maaliwalas na alapaap ay unti-unting natatakpan ng maitim na ulap. Sa tanghaling tapat, ay tila nagahari ang pusikit na kadiliman. Patuloy ang dagundong ng kulog at humahagupit na mga kidlat sa kalangitan. Abot tanaw niyang napagmamasdan ang naglalakihan at nagngangalit na hampas ng alon na nagsisilbing hudyat ng unos. simula sa hilaga hanggang timog na pagmasdan ni David ang hagupit ng unos. Sa tuwing darating ang unos, hindi makaliligtas ang bayan ng Jerusalem, kaya sinabi niya na ang tinig ng dakilang Diyos parang kulog ang kaparis. Nayayanig ang bawat sulok, ipinahihiwatig ang kapangyarihan at kadakilaan ng Panginoon. Sa ikalimang talata, sinabi ni David, maging kahoy winawasak ng tinig ng Panginoon, kahit ito'y kahoy sedro na buhat pa sa Libanon. Nakita rin ang kanyang mga mata na habang lumalakas ang ugong ng kulog, ang kabundukan ng Libano ay nayayanig. Ang malalaking puno ng sedro doon ay natutumba. Sa ugong ng kulog, tila ba may higanting bato na gumugulong sa kabundukan? Sinabi niya sa ika-anim at ika-pitong talata, lumulundag na bisiro, gayon ang bundok Libano. Parang torong lumulukso ang anyo ng bundok Hermon. Sila'y pawang nauuga sa tinig ng Panginoon. Kapag sila'y nagwiwika, lumalabas yaong kidlat. Narinig ni David ang dagundong ng kulog at kidlat sa kabayanan ng Jerusalem. Ito ay patuloy sa pagsabog, tila may digma ang nagaganap. Buong lakas ang hagupit ng unos, sa lahat ng lansangan, walang makikita ni isang taong naglalakad. Mga pintuan ay hinahambalos ng hangin, walang marinig na sigaw maliban sa alulong ng mga aso. Pabigla-bigla rin ang pagbuhos ng malakas na ulan, ngunit patuloy sa pagbugso ang malakas na hangin. Habang patuloy ang paghagupit ng unos, tahimik namang nagmamasid si David at hinihintay ang malakas na dagundong ng kulog na parabang tinig ng dakilang Diyos. Idinagdag pa ni David ang kanyang napagmasdan sa ilang ng kadis. Sinabi niya sa ikawalong talata, nayayanig pati ilang kapag siya'y nangungusap, pati ilang nitong kadis sa pagyanig umiindak. Sa mga sandaling isinusulat niya ang talatang ito, napagmamasdan ni David ang paghupa ng unos. Habang papalayo na ang unos, isa-isa namang nagbubukas ng kanilang tahanan ang mga tao. Papaalis na nga sa Jerusalem ang unos, subalit ito naman ay patungo sa ilang ng kadis. Naririnig pa rin ni David ang lagaslas ng tubig sa kapatagan ng Kidron. Sa ikasyam na talata, sinabi niya, kung si Yahweh ay magsalita, ang usay napapaanak, ang dahon ng kakahuyay parang nalalagas. Yaong mga nasa templo'y sumisigaw nagagalak, si Yahweh ay papurihan, ganito ang binibigkas. Sa kabila ng mapanganib na unos, may kabutihan pa ring na idudulot. Sa tuwing sumasabog ang ugong ng kulog, mga hayop na buntis ay napapaanak na parabang walang paghihirap. Pagkatapos ng unos, ang mga tao na madalang makita sa templo, sila ay naroon nagpupuri at nagpapasalamat sa kaligtasang ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Tuning ang malakas at mapanganib ang unos, ngunit ang Diyos pa rin ang may hawak ng lahat. Basahin po natin ang sinabi ni David tungkol dito. Ganito po ang kanyang sinabi sa 10th talata ng Kabanatang 29 sa Aklat ng Mga Awit. Siya pa rin ang nagahari maging sa baha, namumuno siya roon bilang hari walang hanggan. Sa lahat ng pangyayari, ang Diyos pa rin ang may hawak. Anumang nais niya ay siya ang masusunod. Gaano man kalakas ang unos, laging naririyan ang tinig ng Diyos. Siya ay laging handa sapagkat hawak niya ang lahat. Sinabi ni David sa huling talata ng kabanatang ito, si Yahweh ang nagbibigay lakas sa mga hirang at siya ring nagpapala upang sila ay matiwasay. Sa talatang ito, naisabihin ni David na makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos maging sa lakas ng unos. Siya ang nagbibigay lakas sa panahong humahagupit ang unos. Pinalalakas ng Diyos ang ating kalooban sa panahong tayo ay dumaranas ng paghihirap sa gitna ng unos ng buhay. Upang kapayapaan niya ay sumaatin, pagkaraan ng unos, Marahil masasabi nating malakas nga ang hagupit ng unos, ngunit ipinapaalala ng Diyos na siya pa rin ang may hawak ng lahat. Sa bawat unos ng buhay, ang Diyos pa rin ang may hawak kapag sumasampalataya tayo at nagtitiwala ng lubos sa Kanya, kapayapaan ang Kanyang ipagkakalaob. Kung babasahin po natin ang taos sa puso itong aklat ng mga awit, mapapansin po natin na iba't ibang kapighatian ang dinaranas ng mga Israelita. Makailang ulit nilang dinanas ang mabihag ng kaaway. Napakaraming panganib ang kanilang sinoong. Kung gaano kalupit ang unos, ganun din ang galit ng kanilang kaaway. Ngunit sa huling bahagi, ang dakilang Diyos pa rin ang may hawak ng lahat. Nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos ang anumang unos ng buhay, ang minsahi ng awiting ito ni David ay tunay na kalakasan para sa mga Israelita. Maging sa mga bagong Israelita ng Diyos na kung tawagin ni Apostol Pablo ay bagong nilalang. Ang awiting ito ni David ay may hatid na minsahi. Tayong mga mananampalataya ni Kristo, ang tinutukoy ni Apostol Pablo na bagong nilalang. Hindi na tayo kasama sa mga tinatawag na lumang nilikha. Hindi na tayo kabilang sa angkan ng unang Adan, kundi napapabilang tayo sa huling Adan. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 5:17. Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo sumusunod sa Sabat na pananambahan. Ang ganoong araw ng pananambahan ay kabilang sa mga lumang bagay. Marahil maitatanong ninyo kung kailan nagbago ang araw ng Sabat. Kahit kailan ay hindi nabago ang araw ng Sabat. Tayong mga tinawag ng Diyos ang binago at pinag-isa kay Kristo. Bilang binago ng Diyos sa buhay, inilalaan natin para sa Diyos ang unang araw ng Linggo sa pagpupuri sa Panginoon. Ibinigay ng Diyos kay Adan ang pamamahala sa lahat ng nilikha, subalit ito ay hindi niya pinahalagahan, kaya nawala. Ngunit ito ay napanumbalik sa pamamagitan ng pangalawang Adan, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ganun paman, ang bunga ng kasalanan ng unang Adan ay nanatili pa rin sa sanglibutan. Dahil sa kasalanan, iba't ibang unos ng buhay ang ating dinaranas. Bagamat tayo ay kabilang na sa tinatawag na bagong nilalang, darating yung unos sa ating buhay. Kaya kaibigan, kung anak ka ng Diyos, alam kong naranasan mo na ang iba't ibang unos o bagyo ng iyong buhay. Marahil sa kasalukuyan, nakaranas ka na ng unos sa iyong buhay. Ngunit huwag mong kalilimutan ang mensahe ng awit ni David na ang Panginoong Hesukristo pa rin ang may hawak ng anumang pangyayari sa buhay. Ito ay napatunayan noong siya at ang mga alagad ay papatawid sa dagat Galilea. Dumating ang malaking unos na halos lumubog na ang kanilang bangka. Ang mga alagad ay halos mawalan na ng pag-asang maliligtas. Kaya't ginising nila ang Panginoong Hesukristo upang tulungan sila. Nang magising ang Panginoong Hesus, sinabi niya sa hangin, "Tigil!" At ang dagat, "Tumahimik ka!" Biglang ang humupa ang unos. Ang pangyayaring iyon ay nagpatunay lamang na ang Panginoong Hesukristo ang may hawak ng anumang pangyayari ng buhay. Bago tayo magpatuloy, nais ko kayong tanungin, kapag napagtagumpayan ninyo ang unos ng buhay, ano ang iyong gagawin? Naalala pa ba ninyo ang pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos? Sa panahon ni Haring David, bahagi ng kanilang kultura, pagkaraan ng isang unos, sila'y umaawit ng pagpupuri at pagsamba sa Diyos na nagbibigay ng kaligtasan. Para sa ibang mag-aaral ng Biblia, itong awit ni David ay inialay niya sa Diyos nung nabalik na sa loob ng tabernakulo ang kaban ng tipan. Sinasabi naman ng iba na ang awiting ito ay alay ni David sa Diyos para sa bagong templo na ipinagkaloob ng Diyos. Ngunit para sa akin, ang mahalaga, ang awiting ito ni David ay isang pahayag ng pagpupuri at pagsamba dahil sa pinagkaloob niyang tagumpay laban sa anumang unos ng buhay. Basahin po natin ang una't ikalawang talata sa kabanatang 30 sa aklat ng mga awit. O Panginoon ko, sa iyong ginhawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na makuhang matuwa't magalak. Ako ay dumating at sa pagtawag ko, tinulungan ako ni Yahweh. Pinagaling niya ako sa taglay kong sakit, ako ay ginagamot. Gaya ng paniniwala ng karamihan, ako ay naniniwala na si David ay nakaranas ng matitinding karamdaman. Ngunit mula sa banig ng karamdaman, siya ay pinagaling ng Diyos. Walang naitala kung anong uri ng karamdaman ang dumapo sa kanya. Ngunit sinasabi ng talatang ito na siya ay pinagaling ng Diyos. Patuloy po nating basahin ang mga susunod na talata. Pakinggan po ninyo ang sinabi niya sa kanyang mga alagad sa ikatlong talata. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Dito sa talatang ito, nais lamang ipabatid ni David na hindi gaano kalaki ang unos sa buhay, ang kapangyarihan pa rin ng Diyos ang nangingibabaw. Kaya ang sinabi ni David sa ikaapat na talata, purihin si Yahweh, siya ay awita ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga tinawag ng Diyos na banal, ang kanyang ginagawa ay alalahanin at pasalamatan. Tunay nga na tayo ay dapat na magpasalamat sa Diyos, sapagkat kung ating babalikan ang lahat ng ginawa niya, makikita natin ang kanyang katuwiran at kabanalan. Pinatawad niya ako sa aking mga kasalanan, ngunit sa napakayaman niyang biyaya sa buhay ko, kaya karapat-dapat napapurihan siya. Siya ang dakilang manggagamot. Sa oras na ako ay nasa banig ng karamdaman, ang una kong nilalapitan ay walang iba kundi ang Diyos na dakila. Kaibigan, kung nasa banig ka ng karamdaman sa mga sandaling ito, manalangin ka at lumapit sa Diyos ng buong puso. Asahan mo na sa pamamagitan ng pananampalataya ay pagkakaloob sa iyo ang kagalingan. Ang karamdaman ay isa ring uri ng unos ng buhay. Ngunit kapag ang Diyos ay nasa iyong buhay, tagumpay ang laging naghihintay. Napakagandang tularan ang ginawa ni David sa kasadsaran ng hagupit ng unos. Wala siyang ibang ginawa kundi ang magtiwala ng lubos sa Diyos at tahimik na hinihintay ang tinig ng Panginoon. Ngunit kung minsan, ipinaparamdam ng Diyos ang galit niya sa pamamagitan ng unos. Ganun paman, napakagandang isipin ang isang katotohanan na ang galit ng Diyos ay hindi nagtatagal. Kaya sinabi ni David sa 5 hanggang 3 talata, hindi nagtatagal yaong kanyang galit at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at digmak sa luha, sa buong magdamag, sa buong liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Kaya sa nadamang pagkalinga, niya'y nagtiwala akong hindi maano ang aking wika sa aking sarili. Kahit na kailan, hindi matatalo. Kay buti mo, Yahweh, ako'y iniingatan. Sakutang matibay na animoy bundok, subalit nang ikaw ay lumayo sa akin, ako ay natakot. Anumang unos ng buhay, ito ay lumilipas. Madaling humupa ang kaniyang galit, sapagkat nanaig ang kaniyang pag-ibig. Magdamag man sa paghagupit, ang unos ngunit sa darating na bukas, lubos ang ating pag-asa na ang nagngangalit na unos ay mapapalitan ng kapayapaan at galak. Dahil sa napakayamang biyaya niya, mararamdaman natin ang kalinga niya. Sa panahon ng unos, higit na kailangan natin ang tulong ng Diyos. Tanging sa tulong lamang ng Diyos maligtas ang bawat tao. Kaya sino ang hindi magbibigay ng papuri sa Diyos? Ang Diyos ay karapat dapat na tumanggap ng ating papuri. Dahil si David sa 11 at 12 talata ay sinabi ang ganito, iyong pinawi na itong aking lingkod, sumasayaw ako sa galak at tuha. Nadadamo kay galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Di ko titigilan yaring pagpupuri, di ako titigil sa aking pag-aawit. Sa mga talatang ito, ipinahayag ni David na ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig, kagalakan at kapayapaan. Kaya kaibigan, ipagkalaob mo ang mensahe ng mga talatang ito na magtataglay ng mga katotohanan tungkol sa Diyos. Laging pakatandaan na sadyang darating ang iba't ibang unos ng buhay. Ngunit ganuman kalakas ang hagupit ng unos, isipin mo itong mga pahayag ni David na tinig ng Diyos ay laging naroon upang maramdaman natin na siya ay laging handa para sa iyo. Kung kasalukuyan kang dumaranas ng unos o bagyo ng buhay, gawin mo ang ginawa ni David, pakinggan mo ang kanyang tinig, lumapit ka sa Diyos. Ano mang kasalanan meron ka sa iyong puso, hayaan mong ito ay linisin ng Panginoon. Purihin, sambahin at pasalamatan natin siya ng lubos. Tulad ni David, huwag kaliligtaan ang magpuri at pasalamatan ng Panginoon. Buong puso nating purihin at pasalamatan ng Diyos sa ganap niyang pag-ibig para sa iyo, sa akin at para sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Ngayon po ay muli kaming dumudulog sa iyo. Ang pagpupuri ay pinagkakaloob namin at ibinabalik namin sa iyo mga kamay. Salamat po Panginoon Diyos sa iyong walang hanggang pag-ibig na hindi nagmamaliw. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay dumudulog sa iyo, Ama. Lumalapit kami ng buong kapakumbabaan. Tunghayan mo, Panginoon Diyos, ang bawat pangangailangan. Sa mga kapatid at mga kaibigang nakikinig ng iyong mga salita, dalangin po namin na mangusap kayo sa kanila. Ingatan mo po, Panginoon Diyos, ang bawat isa sa amin upang sa gayon, Panginoon Diyos, magkaroon kami ng panibagong kalakasan ng paglilingkod sa iyo. Kami po'y umaas at nananalig. Ang lahat po'y aming hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Amen.
Walang walang